إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugungi kun Rajab oyining 27 kuni, inshaalloh seshanba kundan Allohu a'lam yangi oy Sha'bon oyi bo'lsa kerak. Alloh subhanahu va taolo bu yangi kirib kelayotgan Sha'bon oyi Ramazon-i Sharifdan ilgarigi oydir, birodarlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Sha'bon oyi kirib kelganda: "Ey odamlar, sizlarga bir oy kirib kelyaptiki, bu oy eng ulug' oyni olib keladi", der ekanlar. U Ramazon-i Sharif edi. Inshaalloh Alloh subhanahu va taolo nasib qilsa, Ramazon oyini o'zi rozi bo'ladigan qilib o'tkazishlikka Alloh hammamizga ham tavfiq bersin. Astaizu billah. Wa laqad arsalna Nuhan ila qawmihi inni lakum nadhirun mubin. Alla ta'budu illa Alloh. Inni akhafu alaykum azaba yawmin alim. Alloh subhanahu va taolo mana bu surai Hudda birinchi payg'ambarlar qissasi zikri boshlanganda Nuh alayhissalomning qissasi bilan payg'ambarlar qissasini boshlaydi. Nuh alayhissalom ikkinchi odam. Odam alayhissalomdan tarqalgan avlod Nuh alayhissalomgacha ko'p bir o'zgarishlarni vujudga keltirishdi. Ular Alloh subhanahu va taoloning yuborgan tavhid aqidasini buzishdi. Shirkka kirib ketishdi. Nihoyat darajada Nuh alayhissalomning uzoq vaqt da'vat qilishliklari ularga ta'sir qilmadi. Nuh alayhissalomning davridagi bular sig'inib ketgan butlar solih odamlarning ramzi edi. Vaddan wala suwa'an wala yaghusa va ya'uq va nasr, bu kalimalar hammasi Nuh alayhissalomning qavmidagi solih odamlarning nomlari edi. Ularning ramzlarini qilib olishib, keyingi avlod, avvalgi avlod ibodat qilmagan edi, suratlarini ulug'lashgan edi, keyingi avlod o'zlarining ajdodlarini suratlariga qarab turishganliklarini ko'rishib, ibodat qilishdi. Mana bu Nuh alayhissalomning davridagi shirkning boshlanishligi, balki shirkning nihoyatda ko'payishligi Nuh alayhissalomni Alloh subhanahu va taolo payg'ambar qilib jo'natgandan keyin ularga bu da'vatning ta'sir qilmasligi, inshaalloh surai Hudda mufassal suratida ularning halok bo'lganligi tasviriy suratda keladi. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda Nuhni biz o'zining qavmiga payg'ambar qilib jo'natdik. Nuh alayhissalom o'zlarining risolatdan bo'lgan vazifalarini bayon qildilar. Hamma risolatdan iborat bo'lgan vazifa ham shu edi. Inni lakum nazirun mubin. Payg'ambarlar ogohlantiruvchi kishilardir. Allohning yo'liga iymon keltirmagan kishilarni jahannamga o'tin bo'lishlikdan ogohlantiruvchi kishilardir. Va bularning ogohlantirishligi mubin, nihoyat darajada ravshan, tiniq yo'ldir. Odamlarning hamma tushuntirgan yo'llari butun chigal, mujmal bo'lsa, risolatni olib kelgan payg'ambarlarning yo'llari tiniq yo'ldir. Ya'ni yakka Alloh subhanahu va taologa ibodat qilish, bu ibodat qilganlarga Alloh subhanahu va taoloning ulug' mukofoti oxiratdagi jannat va bunga unamasdan yakka Allohga ibodat qilmaganlar jahannamga o'tin bo'lishligi. Risolatdan risolat vazifasi o'zining ogohlantiruvchi ekanligini bayon qilish va hamda Alla ta'budu illalloh. Yakka Allohgagina ibodat qilinglar. Mana bu risolatning mazmunishidir. Risolat odamlar bir dehqonchilikni esdan chiqarganliklari uchun, dehqonchilikni rivojlantirishlik uchun risolat egasilar jo'natilgan emas. Yo hunarmandchilik bir sayib qolganligi uchun, hunarmandchilikni rivojlantirishlik uchun risolat egalari jo'natilgan emas. Bu narsalar insonlarning risolat soyasidagi yakka Allohga ibodat qilish soyasida o'zlarining aqllari bilan topib oladigan yo'llaridir. Bu risolat jo'natilishlik darajasiga muhtoj bo'ladigan darajadagi muhim narsa emasdir. Yakka Allohga ibodat qilishlikni ta'limi faqat risolat tarafidangina bo'ladi. Allohning payg'ambarlarining yo'lini qabul qilmagan millatlar kim bo'lishligidan qat'i nazar yakka Allohga ibodat qilmasdan o'tishadi. Xoh ular Allohga ishongan bo'lsin, xoh ishonmagan bo'lsin, ular har xil narsalarga ibodat qilib o'tishadi. Ibodat hayotning har bir bosqichini o'z ichiga oladi, birodarlar. Allohning buyurgan hukmlarini qabul qilmasdan boshqalarning hukmlari asosida ish olib borganlar Allohdan boshqaga ibodat qilganlardir. Shuning uchun risolatning asosiy maqsadi ochiq bir ogohlantirish va risolatning mazmuni yakka Allohga ibodat qilishlikni ta'lim berishlikdir. Mana Nuh alayhissalom birinchi payg'ambarlardan hisoblanadi. Vahiy kelgan payg'ambarlarning birinchisidan hisoblanadi. Nuh alayhissalomni Alloh subhanahu va taolo o'zining qavmiga jo'natdi va bu kishi ochiq ogohlantiruvchiman deb xalqqa risolat maqsadini bayon qildilar va yakka Allohga ibodat qilinglar deb risolatning mazmunini bildirdilar. Agar bu hukmni qabul qilmasanglar yakka Allohga bo'lgan ibodatni hayotingizda mujassamlashtirmasanglar inni akhofu alaykum azaba yawmin alim. Alamlantiruvchi kunning azobidan sizlarni ustingizda qo'rqaman. Kun qiyomat kuni, oxirat kuni. Bu kun mu'lim, nihoyat darajada alamlantiruvchi. Lekin Qur'oni Karim buni mu'lim demasdan alim kalimasi bilan keltiryapti. Kunning o'zi ham alamlikdir. Alam shu darajada, bu kun to'lganki alam bilan, hatto kunning o'zi ham alamlanadi bu kunda. Payg'ambarlar kelganda asosiy qarshi bo'lgan odamlar saroy odamlari bo'ldi. Tarix shuni ko'rsatadi. Islom hozirda ham shu birodarlar. Qachonki risolat egalari Alloh tarafidan jo'natilinishganda bularning yo'llarini qabul qilmagan butun mala, ya'ni saroy odamlari, shohratli xalqlar o'rtasida hurmat qozongan odamlar risolat yo'lini qabul qilmaslikning birinchi safida turishdi. Faqala al-mala'u الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك إلا اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. Nima uchun saroy odamlari va shuhratli odamlar risolatga qarshi chiqishadi? Risolat zaif odamlarning qalbida ularning dodiga yetadigan yo'lni faqat Alloh subhanahu va taolo tarafidan kelgan payg'ambarlargina olib kelgan. Shuning uchun ular mazlumlar istagan yo'ldir. Saroy odamlari va xalqlar o'rtasida soxta obro'lar bilan shuhrat qozongan odamlar aksarlari xalqqa zulm qiladigan, soxta obro'larni qo'lga keltirgan odamlar bo'ladi. Shuning uchun payg'ambarlarga birinchi qarshi chiqqan odamlar xalqlar o'rtasidagi shuhratli odamlar bo'ladi va birinchi ergashgan odamlar zaif, muhtoj odamlar bo'ladi. Nuh alayhissalomning qavmidan kofir bo'lgan shuhratli mutakabbir odamlar ma naraka illa basharan mislana. Bizga o'xshagan sen ham bir insonda. Insonsan, ma naraka ittaba'aka illa allazina hum aradiluna badiyara. Senga ergashgan odamlarni biz ko'rsak, bari razil, past odamlar ergashibdi. Va nihoyatda ra'yi zaif, fikri sayoz bo'lgan odamlar ergashibdi deyishdi. Haqiqatda ham hozirda ham xuddi shunday deyishadi birodarlar. Agar bir haqiqat islomdagi haqiqatni aytsangiz, birinchi zaif odamlar shunga labbay deydi. Va qalbida haqiqatni istagan yoshlar bunga labbay deydi. Shuni qabul qilishlik bilan shuhratli odamlar xitob qiladiki, bunga ergashayotgan odamlar oddiy fikri sayoz odamlar va hech qanday narsaga aqli yetmagan tajribasiz odamlar ergashayapti deydi. Qur'oni Karim Nuh alayhissalomni davrini bizga hikoya qilib beryapti-yu, ammo hozirgi bizning voqeimiz haqida gapirilayotganga o'xshaydi. Qur'on o'zining mo'jizasi sirlaridan bittasi shudir birodarlar. Va ma nara lakum alayna min fazlin. Sizlarning bizdan hech qanday bir ortiqlik sizlarda ko'rmayapti. Bal nahunnukum kadibin, sizlarni balki biz yolg'onchi deb gumon qilyapmiz deyishdi. Bu insonlarning johillarni qalbida o'rnashgan shubhasidir birodarlar. Alloh subhanahu va taolo hayotda insonlarni ko'rinishlarini bir xil yaratsa ham ularga bergan qobiliyatlar turlidir. Buni har qanday odam tan oladi. Bir joyda yashagan insonlarning, bir millat bo'lib yashagan insonlarning, ko'rinishda bir xil bo'lgan insonlarning ba'zilarga bergan qobiliyat bilan shunday farq qilishadiki, bu boshqa bir mavjudot, boshqa yerda tarbiya topgan odamga o'xshaydi. Boshqa sayyorada tarbiyalanganga o'xshaydi. Alloh subhanahu va taoloning bergan qobiliyati bir joyda, bir millat, bir xil tilda gaplashgan odamning shu darajada farqlik qilib yuboradi. Alloh subhanahu va taolo o'zining risolatini kimga berishligini yaxshi biladi. Mana bu qobiliyatlarning turli bo'lishligini hamma tan oladi. Lekin risolat bu qobiliyatdan tashqari narsa birodarlar. Alloh subhanahu va taoloning o'zining bir oliy marhamati bu. Inson toqatini shunga qodir qilib turib, risolat egasi qilishlikdir. Alloh subhanahu va taoloning payg'ambarlarini faqat payg'ambarlargina biladi. Undan tashqari johil insonlar bir farishta jo'natilsa bo'lardi deyshtdi. Farishta jo'natilmasligi o'zi hikmat. Agar farishta bo'lganda ular farishtaning tabiati ovqat yeyish g'arizasi yo'q, turmush qilish g'arizasi yo'q, charchashlik g'arizasi yo'q. Agar
sizlar men qilgan amalni qilinglar, bu yo'lga ergashinglar desa, seni farzanding, bolachaqing yo'qda, tashvishing yo'qda deyishgan bo'lardi. Yo'inki sen charchamaysan-da, uxlamaysan-da deyishardi. Yo'inki sen ovqat yemaysan-da, sen o'zing xotirjam bo'lib, bu narsani qil deyorasanmi deydi. Hatto hozirgi vaqtda ham biror bir turmushini kasb bilan yo'lga qo'yib olgan odam odamlarni bir ta'limga chaqirsa, o'qing desa, o'zi tiriklik yo'lini yaxshi xotirjam qo'yib, boshqalarni o'qishga targ'ib qilyapti. Biz unga o'xshagan biz yo'lni yo'lga solib olgan emasmiz-da deydi. Agar bir inson yo'lbarsning o'ziga xos bir quvvatini ko'rsatayotganligini namoyish qilinganda ko'rsa, u yo'lbarsda deb ketaveradi. Unga taqlid qilishlikka harakat qilmaydi. Ammo bir inson o'zining jismoniy quvvatini ko'rsatayotgan bo'lsa, bu inson demak, men shunga taqlid qilay deb ergashlik qalbida tuyg'usi paydo bo'ladi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlarning o'zining har bir qavmning o'zidan tanladi. O'zlarining atroflarida yashagan bir insondan tanladi va shu odamga ergashlikka odamlarning qalbida bir tuyg'u bo'lsin deb va qiyomatda hujjat bo'lsin deb. Lekin insonlar bu ne'matni bilmadi. Sen ham bizga o'xshagan inson deb. Biror marta payg'ambarlar men sizlardan boshqacha insonman deb da'vo qilishganlari yo'q.
Qala ya qom أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. نوح عليه السلام خطاب قدلر إيه خلقم دلر پیغمبرلر برار مدت أزلرجة قرشة چکن إنسانلرجة وي حيوانلر دل خطاب قوارمده وي مجنونلر دل خطاب قوارمده ولر Ya qavmi dedilar, ey xalqim dedilar. Araytum in kuntu ala bayinati min robbi. Aytinglarchi, Rabbim tarafidan men aniq bir hujjat asosida bo'lsam, Rabbim menga risolatni bergan bo'lsa, va atani rahmatan min indihi o'zini tarafidan menga rahmat jo'natgan bo'lsa, fa'omniyat alaykum sizlarga bu ko'rsatilmagan bo'lsa, shunday bo'lgan bo'lsa, mumkin bunda bir boshqa bir Alloh subhanahu va taolo tarafidan bir rahmat bo'lmasa, bu bizi ichimizda bir yolg'on so'zlamagan edi, pokiza inson edi. Bunga albatta Alloh subhanahu va taolo tarafidan bir rahmat kelgandir deb o'ylasanglar bo'lmaydimi? Deb Nuh alayhisalom ularga nihoyatda mehribonlik bilan xitob qildilar. Anulzimukumuha va antum laha karihun. Bizning risolatimizni sizlar yoqtirmagan holatingizda biz bunga majbur qilarmidik dedilar. Tavhid aqidasiga bashariyat tarixida biror daqiqa majbur qilingani yo'q. Islomda majburlik yo'q. La ikroha fiddin. Aqidani tanlab olishlikda majburlik yo'q. Xohlagan aqida islom aqidasini qabul qilib, jannatga daxil bo'lsin, xohlagan jahannamga o'tin bo'lsin qabul qilmasdan. Nuh alayhisalom aytlarki, meni olib kelgan aqida risolatni tasdiqlamasdan sizlar yoqtirmagan holatingizda biz majbur qilarmidik? Ve ya kavmi la es'alukum aleyhi mala in ajriya illa ala Allah ve ma ana bitaridil lezine amanu innehum mulaku rabbihim velakinni arakum kavman tejhelun. Ey halkım dediler. La es'alukum aleyhi ajra. Men sizlerden bu risaletini düşündürgenimge hak talep sorayetkenim yok. Dünyadaki hemen meslek, hemen mütehassıs adamlar hayotda risolatga bog'lanmagan, payg'ambar yo'liga bog'lanmagan hamma yo'l dunyo maqsadida ish qiladi birodarlar. Hatto yuzini qizartirib, qalpog'ini teskari kiygan masxaravoz ham o'zining inson bo'lganligiga atdan qilib, hayvon shaklida maydonga chiqqan ham odamlardan bir mol talab qilib chiqadi. Go'yoki uni turishidan bu o'zi inson bo'lganligiga bir qattiq bir attan qilgan kishilar shekilli deb gumon qilasiz odam uni ko'rsangiz. Mana bu payg'ambarlargina xizmat haqqini talab qilishgan emaslar. Ular talab qilishganlar. Ular Allohdan talab qilishganlar. Alloh va'da qilgan ularga mukofotni.
sizlarga shu risolatni xalqlar xoh yaxshi ko'rsin, xoh ozor bersin, xoh sizlarni ursin, xoh o'ldirsin, sizlarga mukofotni men beraman deb va'da qilgan edi. Ana shu mukofotni umidida shunchalik mashaqqatni kechirishdilar. Lekin xalqlardan biror bir mol davlat so'ramadilar. In ajriya illa alalloh, mening xizmat haqqim Alloh subhanahu va taologa dedilar. Shuning uchun Alloh yo'lida da'vat qilmoqchi bo'lgan odam birinchi o'zi bilan Allohning o'rtasiga savdoni tushlasin. Molimni, jonimni Allohning yo'lida beraman desin, Alloh tarafidan senga jannatni beraman degan savdoni eshitsin. Mana bu narsani eshitgandan keyin da'vatining ta'siri bo'ladimi, bo'lmaydimi sinab ko'rsin. Ammo qalbida boshqa maslaklarda yurgan odamlarning maqsadlari o'rnagan holatda men payg'ambar yo'lini da'vatida turibman deb da'vo qilmasin. Mana bu payg'ambarlarning hammalarini Alloh subhanahu va taolo bizga hikoya qilib beryapti. Qulla as'alukum alayhi ajra. Qulla as'alukum alayhi mala. Men xizmat haqqi sizlardan so'ramayman. Men sizlardan mol so'ramayman deb e'lon qilsin. Va hamma molning egasi bo'ladi shu odam. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yer kurrasidagi hamma davlatmanlarga marhamat qila oldilar. Hatto o'zlarining ashaddiy dushmanlariga ham hisobsiz marhamatlarni qila oldilar. Uyaynatun nahisin islomning ashaddiy dushmanlaridan edi. Islomni qabul qilmagan edi. Ammo asir bo'lib turgan edi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldidagi g'animat qo'ylarni bir vodiyda turgan qo'ylarni ko'rib ko'zi o'ynab ketdi. Islomni qabul qilmagan vaqt edi. Ayyajibuka hada dedilar. Shu seni ajablantiryaptimi? O'zingniki bo'lishini xohlaysanmi dedilar. Ha deganda ol senga dedilar. Chidolmadi, o'zining qalbidagi dushmanlik ustida iymon keltirdi. Chunki bunday narsani faqat payg'ambargina bera olishligi mumkin dedi. Dunyoning katta rahbarlari hech qachon bunday narsani bera olmaydi bir insonga, xususan o'zining dushmani bo'lib yurgan odamga. Buni faqat qalbi Allohga bog'langan payg'ambarlardangina sodir bo'lishligi mumkin. Mana shu yo'lni biz birodarlar agar pokiza saqlamoqchi bo'ladigan bo'lsak, mana shu aqidani, da'vatdagi shu narsani biz o'zimizda mujassamlashtirmoqligimiz kerak. Wa ma ana bi taridil ladina amanu. Iymon keltirgan kishilarni u kofirlar aytishardiki, "Munovi pastlarni sen o'zingdan uzoq qilib turgin, ina iymon keltiramiz" deyshardi. Haqiqatda ham odamlar oddiy odamlar bilan bir safda o'tirishlikni xohlamaydi. Sharafli kishilar, ajoyib liboslari bor, ajoyib tantanalik holatlari bor kishilar oddiy kimsalar bilan birga bir safda o'tirishlikni bilmaydi, xohlamaydi. Chunki u oddiy kishilar ovqatni ham oddiycha yeydi, ular liboslarini ham oddiycha kiyadi, ular so'zlari ham tiniq, oddiy, qalbida boshqa narsa bo'lib, tilida boshqa narsa bo'lmaydi. Oddiy-oddiy so'zlarni gapirganda, bu o'zlarining fikricha, ularning sharafli odamlarning tili bilan aytganda, suhbatning berilayotgan orasiga, ziynatiga putur yetkazadi bu odamlar. Shuning uchun bulardan biz boshqa o'tiraylik deyishdi-da, oxiri Nuh alayhissalomga biz senga iymon keltiradigan bo'lsak, mana bu iymon keltirganlarni sen atrofingdan jildirib olgin, sen bilan alohida o'tirishamiz deyishdi. Bu kishi nima dedilar? Bu kishini Alloh taolo boylarga, davlatman kishilargagina payg'ambar bo'lasan deb jo'natmagan edi. Yo kambag'allarning o'zigagina payg'ambar bo'lasan deb jo'natmagan edi. Haqni qabul qilgan odamlarga payg'ambar qilib jo'natgan edi. Va ma ana bi taridil ladina amanu, men iymon keltirgan kishilardan voz kecha olmayman dedilar. Ular iymon keltirishdi. Ular men olib kelgan yo'lga, Alloh tarafidan amonat qilib olib kelgan yo'lni qabul qilgan kishilar. Men ularni haydab tashlolmayman men bu narsani. Innahum mulaqu robbihim, ular shunday iymon bilan tarbiya qilgan Rabbilariga ro'baro bo'luvchidir. Rabb taoloning ro'barosiga borishganda mening javobim nima bo'ladi dedilar. Walakinni arakum qauman tajhalun. Sizlarni johil odamlar ko'ryapman dedilar. Nahotki insonning qadr qiymati libos bilan bo'lsa ha? Nahotki insonning o'lchovi shu faqat shu ovqat yeyishu boshqa narsalar bilan bo'lsa ha? Nahotki insonning o'zini yuvintirib zohirini mustahab qilishni bilmaslik bilan bo'lsa ha? Nahotki insonning o'lchovi shunday oddiy narsalar bo'lsa ha? Bu sizlarning johilliginglar bu. Walakinni arakum qauman tajhalun. Hozirgi vaqtda ham birodarlar, biz insonlarni shunday o'lchamayapmizmi? Odamning haqiqiy o'lchovi iymon bo'lmoqligi kerak. Alloh subhanahu va taolo "Qul ma ya'ba'u bikum robbi laula du'a'ukum." Rabbim sizlarni e'tiborga olmaydi agar iymoningiz bo'lmasa deyapti. Ayting buni ey Muhammad alayhisalom deyapti Alloh taolo. Va yaqumi man yansuruni minallohi in tarattuhum. Agar bu mu'minlarni men haydab yuborsam oldimdan Alloh menga Allohdan kim yordam bera oladi? Afala tazakkarun, fikrlamaysizlarmi? Wala aqulu lakum indi khazainullohi. Men boylarning yo davlatmanlarning men payg'ambar emasman. Men sizlarga aytayotganim yo'q, Allohning xazinalari meni oldimda bor dedi. Wala a'lamul g'ayba, g'aybni men bilmayman men. Wala aqulu inni malak, men sizlarga farishtaman deb aytayotganim yo'q. Wala aqulu lillazina tazri a'yunukum, sizlarni ko'zingizlar yoqtirmayotgan bu mu'minlarga men lan yu'tiyahumullohu khayra, sizlarga Alloh taolo yaxshilikni hargiz bermaydi deb ayta olmayman men. Mumkin Alloh subhanahu va taolo bularga sizlardan ko'p davlatlar berar. Allohu a'lamu bima fi anfusihim, Alloh ularning qalblaridagi yaxshilikni biluvchiroqdir. Inni idzal lamina zolimin, men odamlarning iymon o'lchovi bilan o'lchamasam unda zolimlardan bo'lishligimda shak shubha yo'q bo'lib qoladi. Risolat egasidan bunday xatoni sodir bo'lishligi mumkin emas birodarlar. Iymon haqiqiy o'lchov bo'lmoqligi kerak. Shu iymon bilan Alloh subhanahu va taoloning huzurida mo'tabarmiz. Shu iymon bilan yashayotgan yer kurrasida hisobsiz insonlar ichida yashayotgan iymon, haqiqiy iymon bilan va yakka Allohga ibodat qilayotgan odamlar agar umum insoniyatga taqqoslansa bir hovuch insonlardir. Yer sayyorasini agar tamomiy Alloh subhanahu va taolo yaratgan sayyora koinotga nisbatlansa bir sahroga qo'yib qo'yilgan bir kichik to'pcha misolidir. Alloh subhanahu va taolo o'zi biladi mulkining kattaligini, lekin yer kurrasi Allohning mulkiga nisbatan bir kichkina bir oddiy bir narsa bo'lsa, shu yer kurrasi biz katta deb e'tiqod qilib bilib turgan yer kurrasida Allohning o'zi biladigan darajadagi ko'p inson mahluqlari yashab o'tgan va yashamoqda bo'lgan bo'lsa, shu insonlarning ichida bir hovuch yakka Allohga ibodat qilib iymonni mustahkam bo'lgan kishilar bir hovuchdir. Mana shu bir hovuch inson barakati bilan koinotni yer turadi. Shu bir hovuch inson Alloh subhanahu va taoloning e'tiborida turadi. Mana shu bir hovuch inson mu'minlar, haqiqiy yakka Allohga ibodat qilayotgan kishilardan birorta inson qolmaganda Allohning bu mulki Allohning e'tiboriga kirmaydi-da, yer bilan yakson qilib qiyomat oladi. Odamlarning eng yomonlari ikki toifa odamlar dedilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Birinchisi qabristonga masjid qilganlar. Ikkinchisi bo'lsa qiyomat bo'lganda tirik qolgan insonlar dedilar. Qiyomat bo'lgan vaqtida birorta mu'min inson tirik qolmaydi birodarlar. Alloh subhanahu va taolo bir dona yakka mo'min qolganda Allohning e'tiborida turib koinotni yer tekshirib turadi birodarlar. Allohning e'tiborida iymonning qadri shunchalik balandki, yakka Allohga iymon keltirgan, yakka o'ziga ibodat qilgan bandaning e'tibori shunchaki, yer kurrasi bir kichkina sahrodagi bir topcha misolida bo'lsa, tamomiy koinot yerni mana shu iymonlik bandaning e'tibori bilan saqlab turadi. Shu iymon, shu yakka Allohga bo'lgan ibodat yer kurrasida ko'tarilganda Alloh subhanahu va taoloning shuncha obod mulki e'tiboriga kirmaydida, qiyomat bo'lib yer bilan yakson bo'ladi. Biz bilan sizning ko'zimizga ko'rinib turgan katta bir tog'lar xuddi tisib tashlangan yunga o'xshagan uchib yuradi. Biz mana bu iymon o'lchovi bilan, Allohning yuborgan o'lchovi bilan insonlarni o'lchashimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ashablar bilan o'tirganlarda Abdulloh ibn Mas'ud nihoyatda bir kichkina, oyoqlari ingichka kishi edilar. Abdulloh ibn Mas'ud shunchalik kishi bo'lsalar ham, bu kishi birinchi marta Qurayshning zo'ravonlarga Qur'onni oshkor eshittirgan kishi shu kishi bo'ladilar. Va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning mezonlarida u kishining o'lchovlari Allohning yuborgan o'lchovi edi. Shuning uchun bir xizmat bilan daraxtga chiqqanlarida ba'zi ashablar tomonidan u kishining boldirlarining ingichkaligini ko'rib, ba'zilarda tabassum kulgi paydo bo'lganda Abdulloh ibn Mas'udni oyog'ini ingichkaligidan kulyapsizlarmi dedilar. Allohning mezonida og'irdir dedilar. Shuning uchun ham biz iymonning qanchalik e'tiborini bilmoqligimiz kerak. Yakka Allohga ibodat qilayotgan kishilarning e'tiborini biz tushunmoqligimiz kerak. Ularga azor bermasligimiz kerak. Ularning qadrlarini bilmoqligimiz kerak mahallalarimizda. Shular sababli Alloh subhanahu va taoloning butun koinoti saqlanib turadi birodarlar. Chunki Alloh taolo ayting ey Muhammad alayhisalom, ma ya'ba'u bikum robbi laula du'a'ukum. Iymoninglar bo'lmasa sizlarni Rabbim e'tiborga olmaydi deb aytinglarga deyapti. Mana bu iymon Alloh subhanahu va taoloning shuncha mezonida qadrlikki, mana bu biz o'qiyotgan hozirgi darsimizda ham Nuh alayhissalomning voqiyasi ham Alloh subhanahu va taoloning o'lchovida iymon qanday turishligiga dalolat qiladi. Darsimizni asosiy taraflarini biz tavhidga qaratishimizdagi sir ham shundan iborat birodarlar. Alloh subhanahu va taolo tavhid ahlini doim umrlarini uzun qilsin. Tavhid ahlini Alloh subhanahu va taolo sobit qadam qilsin. Mushrik kofirlarning ularga bo'lgan qarshiliklariga sabr qiladiganlardan qilsin. Bu haqida bir savol qildilar. Biz salom haqida alohida bir dars qilganmiz birodarlar, shuni o'rganib eshitib olishlari kerak. Bir kishi savol qilyaptilar. Er va ayol ajrashib ketsa, ayolning iddasi chiqquncha er nafaqa berib turadimi? Bersa qancha miqdorda degan narsani so'radim. Bilmayman endi bu ayollar tomonidan bo'lganmi yoki boshqa kishilardan bo'lganmi, qanday bo'lsa ham turmush ajralgandan keyin idda o'tirishligi lozim bo'ladi. Iddani muddati farzand homila bo'lsa, ya'ni qornida farzand bo'lsa, farzand tug'ilguncha. Agar farzand bo'lmasa, 3 hayz ko'rguncha muddatda idda o'tiradi. Shu idda muddatida albatta taloq qilib yuborgan er ma'rufan o'rtacha miqdorda nafaqa to'lab turadi. Agar farzand bo'lsa, farzandni ona qaraydi. Ona qaraganligiga buni yedirib, kiydirib turishlik otani ustiga yuklanadi.
shu idda chiqqandan keyin nafaqa to'xtaydi, lekin farzandga bo'lgan nafaqa kamolot yoshigacha davom etadi. Chunki endi idda tugagandan keyin boshqa turmush qilishlikka haqli bo'lib qoladi. Idda muddatida bo'lsa turmush qilishlikka haqqi bo'lmaydi. Shuning uchun bu taloq qilib yuborgan er tarafidan nafaqa to'lashlik bu lozim ishdir, ixtiyoriy narsa emas. Shu munosabat bilan ba'zi bir ayollar tarafidan shu savolim bo'lgan ekan, idda muddatida o'zini ota-onasi vafot qilsa, yoinki bir kasal bo'lsa, ko'rsa, shu narsalarda ayollarning chiqib idda muddatida shuni borib kelishligi mumkinmi degan savol tug'iladi. Shu idda muddatida vallohu a'lam mahrami bo'lib, mahrami bilan birga musulmonning musulmon ustidagi haqlar bo'lgan vazifalarini o'tasa bo'ladi birodarlar. Masalan, ota-onasi kasal bo'lsa ko'rish, bu musulmonning musulmon ustidagi haqqi bor, vafot qilsa janozasida bo'lish, bu narsalar musulmonning ustidagi haq bo'lgan narsalarda bo'ladi. Lekin bozorga chiqish va hokazo, biror hojatim tushib qoldi, bir libos, boshqa deyishlar hech ham mumkin emas bu narsalar. Ya'ni o'zining ziynat bermagan holatda bo'lishligi shart idda muddatida. Hech qachon o'zining kiyinishida va yurish turishida o'zi sovchi keladiganligiga tayyorgarlik ko'rish holatida bo'lishlikdan qat'iy man qilingan. Buni ham aytib o'tganmiz, darslarimizda aytgan narsalarga kifoyalanayotgandik. Mabodo er kishi bironta bir turmush qilmoqchi bo'lsa, shunda iddada o'tirgan ayolga ta'rif qilishlikka imkoniyat bor. Masalan, shu ayol eshitadigan holatda bir qator o'tirish shunga o'xshagan bir holat bo'lgan bo'lsa, borib aytmaydi, biz ham bir soliha ayolga bir turmush qilishlikka muhtoj bo'lib qoldik, deb umuman bu tur nima qilib sovchi jo'natish emas birodarlar. Ta'rif kalimasi bo'lishligiga ruxsat bor. Ammo ochiq aytishlikdan qattiq man qilingan. Bu narsa harom bo'ladi. Ota haqida so'rablar, ya'ni 3 yildan beri bitta palos, bitta gilon to'satdan topilib qolgan edi, deyaptilar. Qanaqa topilganligi o'ziga ma'lum endi, biz bilmaymiz uni. Shuni nima qilsak, endi biz unda islomni yaxshi tushunmasdik. Endi islomni yaxshi tushunganimizdan keyin shuni nima qilishligini bilmasdan vijdonimiz azoblanyapti. Deyaptilar, Alloh taolo o'zi qalbidagi iymonni ziyoda qilsin. Buni yo'li shuki, bitta palos, bitta gilon albatta pulli narsa bo'ladi. Pulli narsani shu topilgan joyda shu narsani e'lon qiladi. Bu narsa 1 yilgacha e'lon qilinadi. Agar egasi topilmasa, o'zi foydalanib yuraveradi, egasi kelganda qaytarib berishlik sharti bilan. Shu narsani 1 yilgacha bo'ladi. Ozroq pulli narsalar 1 hafta bo'ladi. Undan ham oz narsalar 1 kunga bo'ladi. Masalan, bir mol, tuya, shunga o'xshagan narsalarni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan bir odam mol topsa yoki tuya topsa deganlarda achchiqlari kelib ketdi. Ya'ni tuyada achchiqlari keldi. Sabab nima ishing bor? Tuyani ham topdim deysam, tuyani o'z holiga qo'yib qo'y, o'zi yeb, o'zi uyini topib ketaveradigan narsa dedilar. Bir kishi ayolining onasiga, dadasiga, dada yo bu desa bo'ladimi? Ya'ni qaynonasi bilan qaynotasiga deb so'rabdilar. Bu narsa shuki, hadislarni vallohu alam zohiri shunga dalolat qiladiki, bir kishini dadasi to'tta deyiladi. Birinchi haqiqiy dadasi va ustozi va yana oilasining dadasi va shu bilan birga hunar o'rgatgan ustozi deyiladi. Shu narsani, ya'ni bir hurmat tariqasida shunaqa xitob qilinsa juda bo'ladi. Va shu bilan birga bu oilasini dadasi bilan o'zini dadasiga shu xitobni qilinsa juda yaxshi bo'laveradi. Lekin ustoziga ham ba'zi vaqtda mana xitob qilinadiki, hoji dada, boshinga o'xshagan narsalarni xitob qilinadi. Shu ham xuddi shunga o'xshagan shu xitob qilinsa bo'laveradi. Zohir bizga yetib kelgan narsalar shunga dalolat qiladi. tahiyyatul masjidni hamma vaqtda o'qisak bo'laveradi. Imom xutbada turgan vaqtda ham tahiyyatul masjid o'qilinaveradi, qaysi soatda kelinsa. Ammo ertadan subh bo'lgandan keyin to farz namoz o'qiguncha ertalabki namozning 2 rakat sunnatidan boshqa namoz o'qilmaydi, birodarlar. Xo'p, xatlarni ko'pi duo qiling dedilar. Ba'zilar farzand bersin Alloh subhanahu va taolo. Biz mana shu jamiyaga o'zimiz ham oilamiz ham kelamiz deyishdi. Alloh taolo bizga ham solih bir farzand bersin dedilar. Alloh taolo solih soliha farzandlar bersin. Bu Nazim ukamiz bir toyirjonga bir notob bo'ldilar, valdalar xat yozibdi. Alloh subhanahu va taolo bu ukamizga Alloh taolo shifo bersin. Bu yerda yana ko'p birodarlar yozishdilarki, volidamiz betob, dadamiz betob dedilar. Alloh taolo hammalariga ham Alloh taolo ahli islom bemorlariga Alloh shifo bersin. Alloh subhanahu va taolo ilm talab qilayotganlarga amallik ilm bersin. Alloh subhanahu va taolo mana bu yerda ko'p mehmonlar bor ekan deb xat yozdilar. Alloh taolo mehmonlarimizning qadamlariga hasanotlar bersin. Iymoni islomda barqaror qilsin. Alloh subhanahu va taolo yangi birinchi juma namoziga kelganlarga ibodatlari muborak bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo iymoni islomda barqaror qilsin.
Alloh taolo fi kitobi وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا الله سبحانه وتعالى يَكَّ أُزِجَ إِبَادَتْكَ mana bu oyatda buyurdi va hech bir narsani sharik qilmaslikka buyurdi, ya'ni shirkdan qaytardi. Bu vosita yakka o'ziga ibodatga buyurib va shirkdan qaytarib ota-onaga yaxshilik qilishlikka Alloh subhanahu va taolo buyurdi. Ibodat yakka Allohga, hech bir narsani sharik qilmasdan ota-onaga yaxshilik qilishlikka. Yaxshilik bu faqat moliyaviy yaxshilik emas, birodarlar. Yaxshilik ihson, ya'ni ixlos bilan so'z aytishlik va biror bir oddiy narsa bo'lsa ham shuni nihoyatda uzr bilan ko'proq yaxshilik qilmasligiga uzr bayon qilishligi bilan ham bo'lishi mumkin. Odamlarga inson moli bilan vasiy bo'la olmaydi, molini yetkiza olmaydi, ammo shiringat bu tugab qoladigan narsa emas, birodarlar. Eng birinchi Alloh subhanahu va taolo yaxshilikni ota-onaga qilishlikka buyurdi. Hattoki musulmon kishi uchun o'zining o'tib ketgan ota-onasiga ham yaxshilik qilishlik imkoniyati bor. U o'zining ota-onalarining birodarlarga yaxshilik qilishlik. Va bil validayn ihsanan va bidil qurba, qarindoshlarga yaxshilik qilishlikka buyurdi. Yetimlarga yaxshilik qilishlikka buyurdi. Miskinlarga yaxshilik qilishlikka buyurdi. Birodarlar, ey ahli islom birodarlar, Alloh subhanahu va taolo yetimlarga, miskinlarga yaxshilik qilishlikka buyurdi. Yetimlarni molini, miskinlarni molini yeyishlikka buyurgani yo'q. Hozirgi ahli islomman deb da'vo qilib yurgan odamlarning qilib yurgan ishlari yetimlar va miskinlarning molini talon-taroj qilishlikka buyurgandek ish qilinyapti. Alloh subhanahu va taolo o'zining ota-onasiga yaxshilik qilishlik qatorida, qarindoshlarga yaxshilik qilishlik qatorida yetimlar va miskinlarni bevosita buyuryapti. Va ibn sabil, musofirlarga yaxshilik qilishlikka, qo'shnilarga yaxshilik qilishlikka, yon qo'shnilarga, qarindosh qo'shnilarga, begona bo'lgan nasabda qarindosh bo'lmagan qo'shnilarga yaxshilik qilishlikka buyuryapti. Va bu yaxshiliklardan bosh tortgan kishini birinchi yakka Allohga ibodat qilmasdan va keyingi zikr qilingan kishilarga yaxshilik qilmagan odamni Alloh subhanahu va taolo muxtalan fahuro, bu mutakabbir deb nomlayapti. Agar qalbida misqoli zarra kibr bo'lsa jannatga kirmaydi. Alloh subhanahu va taolo bunday mutakabbirlarni yaxshi ko'rmaydi deb bayon qilyapti birodarlar. Alloh subhanahu va taolo bizlarni adolatga buyurdi. Adolat mana bu yaxshilik qilishlik tartibini va muqaddam qilinganlarni muqaddam qilishligimiz. Ota-onani, qarindoshlarni muqaddam qilish va yetimlarni, miskinlardan ham muqaddam qilish, miskinlarni musofirlardan muqaddam qilish, musofirlarni qo'shnilardan muqaddam qilish, mana bu adolat qilishlikka, yaxshilik qilishlikda ham Alloh menga
buyurdi. اللهم اهدنا إلى ما فيه صلاحنا وخيريتنا في الدين والدنيا والآخرة. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والجبن والكسل ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة